Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայան եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է դոգմատիկ մտածելակերպ։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, վերջին տասնամյակներում հաճախ հնչող խոսքերից արտահայտություններից առհասարակ դոգմատիկ մտածելակերպ արտահայտությունը, որը թե կոմունիստական շրջանում եւ թե ինչու՞ չէ նաեւ դրան հաջորդած շրջանում հաճախ հնչում է օթում։ Եվ այսօրվա մեր զրույցի նպատակն է հասկանալ, թե ինչ են նկատի ունենում այն մարդիկ, ովքեր գործածում են այս արտահայտություն, եւ հաճախ այս արտահայտությունը գործածում է որպես պիտակ կամ որպես բացասական մի իմաստ ունեցող արտահայտություն, բացասական իմաստով է գործածվում։ Փորձենք պարզաբանել խնդիրների այս շրջանակը եւ այնուհետեւ փորձենք խորանալ այս հասկացության հոգեվոր իմաստի մեջ։ Նախ ուրեմն առաջին ընկալումը, պարզ կենցաղային առաջին ընկալումը, ինչ է հասկացվում դոգմատիկ մտածելակերպ ասելով։
Իհարկե դա վերջի շրջանում շրջանառության մեջ դրված եզր է եւ ինքը ունի բացասական երանգ ընդհանրապես, որտեւ գործածվել է հենց այդ նպատակով, որտեւ հնում դոգմատիկ մտածելակերպ չի եղել կամ դավանական, այսպես ասած, մտածելակերպ եղել է ուղղափառ դավանանքի վրա կառուցած կենսակերպ։ Դոգման ընդհանրապես նշանակում է դավանություն։
Թարգմանաբար դա է նշանակում։
Ուղղակի նշանակում է դավանություն, բայց հայերենում, եթե ասենք դավանական մտածելակերպ, բավականին բարեհունչ, այսպես, հնչողություն ունի, որովհետև այդ բառակապակցության մեջ նեգատիվ իմաստ դրված չի, կամ նեգատիվ կերպով այդ բառակապակցությունը շրջանառության մեջ դրված չի, եւ փառք Աստծո, որ այդպես է։ Սովորաբար, երբ դա ասում են, նկատի ունեն որոշակի կաղապարված մտածողություն, որոշակի կարծրատիպերով սահմանված նեղ մտածելակերպ, որը խանգարում է մարդու ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը, մարդու ստեղծագործական զորությունների իրագործմանը։ Սովորաբար դա ասելով հենց նկատի ունեն այդ երևույթը, որ մարդը որոշակի կաղապարների շրջանակում է գտնվում եւ չի ուզում դրանից դուրս գալ, որևէ բան, որ դրանից դուրս է, նրա համար ընկալելի չէ, սահմանափակված մտածելակերպ։
Դեր այդ, ահա դուք ասում եք, որ այդ արտահայտությունը գործածողները հենց հատուկ բացասական որակավորում տալու համար են այդ արտահայտությունը գործածում, եւ այս ինքներդ բացատրում եք, որ իսկապես կա մտածողության այդպիսի կերպ, կաղապարված, սահմանափակված, արհեստականորեն նեղացված մի մտածելակերպ, որը հենց ձեր իսկ գնահատմամբ բացասական է։ Ուրեմն այդ դեպքում արդյոք չի արդարանում բացասական գնահատականը նրանց, ովքեր գործածում են այդ արտահայտությունը։
Գիտեք, հիմա կարելի ուրիշ բառակապակցությամբ բնորոշել այդ բացասական երևույթը, այստեղ հետաքրքրականը, թե ինչի է հատկապես այդ կապակցությունը գործածվում, որովհետև այդտեղ որոշակի ակնարկ կա դեպի եկեղեցին, դեպի աստվածաբանությունը, որ նրանք որոշակի մտածելակերպային կաշկանդումներ են մտցնում իրենց աստվածաբանական կառույցով, սկզբունքներով եւ այլն։ Այդտեղ դրա ակնարկը անպայման կա եւ նաեւ կան որոշակի հիմքեր այդպես մտածելու։ Ես չեմ ասում, որ այդ հիմքերը շատ հիմնավոր են, բայց դարերի ընթացքում ընդհանրապես քրիստոնեությունը մարդկային սահմանափակության պատճառով, մեղքի անկման պատճառով շատ է աղավաղվել եւ տարբեր երանգավորումներ ստացել։ Ես չեմ ասում, որ աղավաղվել է այն առաքելական, այն հզոր իմպուլսը, որ գալիս էր Քրիստոսից եւ առաքյալներով, Քրիստոսի եկեղեցով եկել հասել է մեզ, բայց դրա շուրջ կան բազմաթիվ ձևավորված շերտեր, որոնք աստծո ժառանգության մաս չեն կազմում, այլ մարդկային ժառանգության մաս են, որոնք կարելի է իսկապես քննադատել։ Այսինքն միշտ էլ եղել են մարդիկ, ովքեր խոսել են քրիստոնեությունից, բայց ըստ էության կապ չեն ունեցել քրիստոնեության ոգու հետ, այդ առաքելական շունչի հետ, եւ բնականաբար այդպիսի մարդկանց մատուցած քրիստոնեությունը դարձել է որոշակի քննադատության առարկա եւ որոշակի վերաբերմունք է ձևավորվել դրա նկատմամբ արտաքին ուժերի կողմից, բայց դա քրիստոնեության էությանը ամենևին չի վերաբերվում։ Այնպես որ կան որոշակի նաեւ հիմքեր մտածելու, թե ինչի է հատկապես այդ բառակապակցությունը գործածում, բայց այն, որ իհարկե մարդը շատ հաճախ հայտնվում է նման օրինակ վիճակներում, սահմանափակ մտածելակերպի վիճակներում, դա շատ բնական մի երևույթ է։ Նույնիսկ այսօրվա ժամանակաշրջանում, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ տարբեր պատճառներով չեն փորձում առաջ գնալ, ստեղծագործել, կյանքի ամբողջականությունը ընկալել, առավել խորը հասկանալ կյանքը, որտեղ դա մարդուց պահանջում է ճիք, մարդուց պահանջում է ջանք, մարդուց պահանջում է լարում, բայց մեղքը ամեն գնով քնածնում է մարդու մեջ, այսպես խլացնում է մարդու մեջ ամեն տեսակ այսպիսի ստեղծագործական ձգտումներ, դեպի խորքը գնալու ձգտումներ, կյանքի էությունը հասկանալու, աստծուն բացահայտելու ձգտումները, նույնիսկ հավատքի շրջանակում մարդը հավատքի մեջ է, բայց դու չես տեսնում խորացման այդ process-ը, որտեվ մեղքը իսկապես շատ լուրջ ձևով, զանազան մահացու մեղքերով, դրանց տարատեսակներով վնասել է մարդու հոգին։ Տեսեք, մահացու մեղքերից մեկը ծուլությունն է, որը թվում է, թե շատ հասկանալի մի մեղք է և պահարակելի, չկա մի տեղ մարդկային կյանքի ոլորտում կամ պատմության ընթացքում չկա մի ուսուցում, որ չպահարակի այդ ծուլությունը, բայց այսուհանդերձ դա մարդու հոգին կաշկանդող, սանձերի մեջ պահող, ճնշող շատ մի ահավոր երևույթ է, որ թույլ չի տալիս մարդուն մի որևէ երևույթի մեջ խորանալ իսկապես, փորել, հասնել էությանը, հասկանալ կյանքի իմաստը և այլն։
Դժայժ հայտնի է, որ քրիստոնեական ուսմունքում կա դավանություն կամ դավանաբանություն, այդպիսի մի բաժին, որը կարելի ասել հիմքն է, ֆունդամենտն է քրիստոնեական ուսմունքի, և այդ դավանության հենց թեկուս հիմնակարը, եթե վերցնենք, հավատամքը, այն այլ բան չէ, քան հավատքի հիմնական դրույթների, այսինքն դոգմաների մի հանգանակ, մի հավաքածու, ամբողջական մի հավաքածու։ Եվ եթե այդ սկզբունքները, այդ դրույթները դավանական կարող են կաղապարել մարդուն, կարող են սահմանափակել նրա մտածողությունը, կարող են կաշկանդել նրա ստեղծարար գործունեությունը իրական գործնական կյանքում, ապա այլևս ո՞րն է այդ դոգմաների կամ այդ դավանական դրույթների կոնկրետ տվյալ դեպքում հավատո հանգանակի իմաստը։ Արդյոք այն խանգարում է, կաղապարում է, թե ընդհակառակ ունի առաջմղող ֆունկցիա։
Գիտեք, եթե չլիներ մարդեղության խորհուրդը, դա իսկապես կլիներ կաղապար, դա կլիներ կաշկանդում, բայց քանի որ կա այդ մարդեղության խորհուրդը, այսինքն Աստված մեզ արդեն հայտնվել է մեր կերպով, մեր նմանությամբ, ուրեմն նշանակում է մեզ հասկանալի կերպերով որոշակի ձևով նաև սահմանվել է աստվածային ճշմարտություն, թանձրացել է մեզ համար, ինչև էդ քանի որ չկար այդ թանձրացումը, որևէ բառ, որևէ արտահայտություն անզոր էր նկարագրելու, որտեվ բանը ինքը չէր մարմնավորվել, նույնպես էլ կարող ենք ասել կա սրբազան դավանությունը, հա, բայց կա այդ դավանության արտահայտությունը, հանգանակը, եթե նա հոգին է, սա կարող ենք մարմինը համարել, այսպիսի կերպով կարող ենք մոտենալ, որտեվ այդ դավանության էությունը ինքը նույնպես վեր է ամեն տեսակ սահմանումից, կարող է ասած շատ տարօրինակ թվալ, բայց տեսեք, Տերը հավատք էր մարդկանցից պահանջում, ասում էր հավատա և կփրկվես, հավատա և ամեն ինչ կտրվի քեզ, ամբողջ ավետարանում այդ հավատքի նկարագրությունն է, բայց որևէ տեղ Տերը չասաց, որ այդ հավատքի դավանությունը կամ այբուբենը սա է, ասում է հավատա, հավատում ես, ասում է հավատում եմ Տեր, ինչին է հավատում, հարցնում եմ, ինչին ինքը հավատաց, ասում է հավատում ես, հավատում եմ, նշանակում է այդ դավանությունը, այդ հավատքի էությունը, դա մի զորություն է ամեն տեսակ սահմանումից վեր, որտեվ նախ այդ հավատքի թանձրացումն էր կանգնած նրա դիմաց, կար վկայություն այդ հավատքի, երբ որ մարդը այլ բան է, որ ասում է ես հավատում եմ, առանց նկատի ունենալով, թե որն է այդ հավատքի վկայությունը, որն է այդ հավատքի վեմը, տվյալ պարագային այդ ասողը կանգնած էր հենց այդ մարդու առաջ, այսինքն կար դրա որոշակի թանձրացումը իր կենթանի զորություններով, և կար անտեսանելի, անըմբռնելի, ամեն ինչից վեր աստծո էությունը, որին մարդը երբեք չի կարող հասու լինել, բայց կա մի հավատքի ներքին զգացողություն, մի պայծառացում, որով մարդը հաղորդակից է լինում այդ աստվածային անհասանելի էությանը։ Հիմա դրա համար տեսեք, այդ հավատքը, այդ հավատքի զորությունը կամ այն մանանեխի հավատքի զորությունը, որ Տեր ասում է, այս մանանեխի հատիկի չափ, եթե հավատք ունենաք, ասեք այս ծառին արմատախիլ եղիր և նետվիր ծովը, ապա դա կկատարվի, այդ հավատքը սահմանման ենթակա չէ, ես նկատի ունեմ այդ հավատքի էությունը, բայց այդ հավատքը որոշակի ձևով թանձրացել է և որոշակի ճանապարով է փոխանցվել մեզ, այդ ճանապարի նկարագրության կարիքը մենք ունենք, որտեղ մենք պատրաստվում ենք այդպիսի ճանապարով գնալու, այլ կերպ ասած, երբ որ ասում ենք դավանություն, երբ որ ասում ենք հավատո հանգանանք, մենք սա պետք է ճանապարի իմաստով հասկանանք, որ սա տրված է մեզ որպես ճանապար, որպես ուղեցույց, այդ ճանապարով անցել են հազարավոր մարդիկ, հազարավոր մարդիկ են այդ ճանապարով փրկվել, և մենք էլ պատրաստում ենք այդպիսի մի ճանապարով ընթանալու, այնպես որ այստեղ ոչ մի հակասություն չկա, ընդհակառակը, մենք եթե օրինակ նայենք Նիկյո հանգանակի վրա, Նիկյո հանգանակը տրվել է մարդկությանը մեծագույն հայտնությամբ։ Շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ հավաքվել էին 318 հայրապետները սահմանելու համար հավատքի ճշմարտությունները, Աթանաս Սարկավակը, որ այդ ժամանակ Սարկավակ էր եւ Ալեքսանդրիայի պատրիարքի, այսպես ասած, օգնականն էր, երբ առանձնակի աղոթում էր, հանկարծ նրան աստվածային հայտնությամբ տրվեց այդ հանգանակը։ Մարդու ձեռքով չգրվեց, այսինքն մարդկային սահմանման չենթարկվեց։ Ինքը ներկայացրեց Ալեքսանդրիայի պատրիարքին, պատկերացնեք, մի աշակերտ սենյակում այդ տեքստը լսել է, Աստծուց ներկայացնում է, տեքստը կարդացվում է եւ 318 հայրապետները ընդունում են, որ սա աստվածային հայտնությամբ տրված տեքստ է։ Տեսեք ինչ զարմանալի ձեւ երեխայի շուրթերով աստվածային հայտնությամբ տրվեց մի բան մարդկությանը, որը մի բացարձակ զորություն ունի։ Այսինքն անցել են դարեր, ըստ էության մարդկությունը նոր բան չի գրել։ Ինչ որ կա, դրա ինչ որ խմբագրումներ են, ինչ որ գործածում են գրեթե բոլոր եկեղեցիները։ Տեսեք ինչպիսի մի հզոր բան է մարդուն տրվել հայտնությամբ, ոչ թե մարդու կողմից սահմանված։ Մարդկային հոգուն, մարդու փրկությանը, ինչպիսի մի ներդաշնակ տեքստ է տրվել, որով մարդը անընդհատ իր հավատարմությունն է հայտնում։ Այդտեղ ոչ մի մտածելակերպային կաշկանդման մասին չի կարելի խոսել։ Այլ բան է, որ հետագայում կարող էին այդ իմպուլսը մարդկային կաղապարումների ենթարկել, դա այլ բան է, բայց սա լրիվ մի ուրիշ բան է։ Այնպես որ հավատքի այդ ուղափառ սկզբունքները ոչ թե կաշկանդում են մարդուն, ընդհակառակ ուղված են մարդուն բացելու դեպի աստվածային իրականությունը։ Հիմա մարդուց էլ է կախված, մարդու ուզում է բացվել, թե ուզում է փակվել։ Գիտեք, բացվելուց մարդուց արիություն է պահանջվում։ Մարդը բնականաբար զգում է և գիտակցում է, որ ինքը կանգնում է շատ լուրջ, անսահման մարտահրավերների առաջ, անիմանալի, և հաճախ մարդը սրանից սարսափում է, ասում է, չէ, գործ չունեմ, ավելի լավ է փակվեմ, միգուցե փակված վիճակում ավելի լավ լինի։ Եվ այդտեղ լիքը փակողներ են հայտնվում, որոնք խորհուրդ են տալիս, թե ոնց փակվի և այլն, ինչերով իրեն կաղապարի, ինչ սկզբունքներով իրեն շրջապատի և այլ, որպեսզի ինքը որոշակի հոգեկան կոմֆորտ ունենա, որոշակի բավարարվածություն ունենա։ Բայց միշտ էլ այդ բացվելը, իսկապես ճշմարտության առաջ, մինչև վերջ բացվելը, Աստծո առաջ կանգնելը, իհարկե ահավոր բան է մարդու համար, և մարդը այդ արիությունը պետք է ունենա, բայց սա անհրաժեշտորեն բխում է հավատքի ճշմարտությունից։ Հավատքը հենց դա է, հավատք նշանակում է բացազատում, կատարելապես բացազատվել Աստծո առջև և ասել, ոչ թե ես, այլ դու Տեր, արա այն ամենը, ինչ որ ուզում ես իմ մեջ, այս է նշանակում հավատք։
Որ Քրիստոսով մարդուն շնորվեց ազատություն, ներքին հոգևոր ազատություն և ազատ ապրելու կոչվեց մարդը, դա նույն ինքը հենց Աստվածաշունչ Մատթեան է հավաստում Տեր Հայր։ Սակայն այստեղ հարց է առաջանում, երբ մենք մեր գործնական կյանքում, մեր կենցաղում, կենցաղավարության մեջ պետք է որոշակի գործեր գործենք, այսինքն ապրենք մեր կյանքը, իհարկե ուզում ենք ապրել ազատ, քանի որ հասկանում ենք, որ ազատությունը արժեք է և լավ բան է, պետք է որ քրիստոնյան ազատ ապրի, բայց այդ ժամանակ մենք պետք է արդյոք հիշենք հավատքի այդ դավանական դրույթները, նրանցում պարունակված բովանդակությունը կամ այդ նախադասությունները, որ գրված են ասենք հավատո հանգանակում կամ այլ դավանական տեքստերում, և մեր որևէ արարք անել, չանել, վճռելուց առաջ նկատի ունենանք այդ դավանական սկզբունքները, այսինքն այդ դոգմաները, և այդպես վարվենք, և եթե այդպես վարվենք, արդյոք մենք կաղապարած չենք լինում այն ազատությունը, որին կոչված էինք Քրիստոսով, արդյոք մենք այդ դեպքում հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագած կլինենք Աստծուն, ինչպես Քրիստոս ուսուցանում է Սամարացի կնոջ հետ խոսակցության ընթացքում։
Գիտեք, երբ որ դուք գիրք եք կարդում, այդ գիրքը ունի գլուխներ, այդ գլուխներ ունեն իրենց բաժինները, նախադասություններից է բաղկացած տեքստը, հետո բառերից, հետո տառերից և այլն։ Հիմա երբ որ դուք կարդում եք, արդեն հետևում եք իմաստին, թե ինչ է ասում գիրքը, դուք չեք խորանում, թե այս նախադասության մեջ քանի բառ կար, այդ բառի մեջ քանի հատ տառ կար, քանիցներ բաղաձայն, քանիցներ ձայնավոր, եթե դուք ամեն անգամ որևէ նախադասություն կարդալուց ընկնեք նման օրինակ բաների մեջ, դուք երբեք չեք էլ հետևի իմաստին, և դա լրիվ կխեղաթյուրի ձեր կարդալու պրոցեսը, այնպես որ չի նշանակում, որ մարդը կյանքի որևէ իրավիճակում գտնվելով անընդհատ պետք է գնա և փորձի տեսնի, թե Սուրբ Գրքի այս տառը կամ այս բանը ինչպես է կապված սրա հետ և այլն, կան առաջնորդող սկզբունքներ, որոնք տրված են մարդում, գլխավոր սկզբունքներ։ Օրինակ, երբ որ Տիրոջը հարցրեցին այդ սկզբունքների մասին, Տերը օրինակ բերեց սերը, սիրիր քո Տերը Աստծուն և սիրիր քո եղբորը, ասեց, մնացած ամեն ինչ սրանից է կախված, ամեն բան։ Տեսեք, առանձնացրեց մեկ գլխավոր սկզբունք, սիրո սկզբունքը։ Հետո հայրերը նաև այլ սկզբունքներ են տալիս, խոնարհություն, անհիշաչարություն եւ այլն, ինչպես պետք է մարդկային կյանքը վարել։ Եվ բնականաբար, որ քրիստոնյան պետք է ուշադիր լինի, ուշիմ լինի եւ տեսնի, թե իր կյանքը ինչքանով է համապատասխանում ավետարանական ճշմարտությանը ամբողջությամբ, ոչ թե մասամբ։ Բայց ամբողջությամբ ասելով, մենք չենք կարող ամեն ինչ ըստ դետալների զննել, թեպետ մարդը երբ գալիս է որոշակի հոգևոր պայծառության, ներքին սրբության, ամեն մի էլեմենտը նրա համար, ամեն մի տարը տեսանելի է, եւ ինքը ուշի ուշով քննում է ամեն մի խորհուրդ, որ հաճախում է իրեն։ Բայց այնուամենայնիվ մարդը, ուզում եմ ասել, պետք է գոնե ցանկացած իրավիճակում հասկանա, թե ընդհանուր առմամբ իր կյանքը կամ իր գործերը համապատասխանում են ավետարանական ճշմարտության, ավետարանի գլխավոր սկզբունքներին, թե ոչ։ Եվ իհարկե դավանությունը մեզ տրված է որպես ամուր հիմք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ ենք մենք հավատում եւ որն է մեր փրկության պատմությունը, որն է ճանապարհը մեր փրկության, որտեղից է դա եկել եւ դեպի ուր ենք գնում, որտեւ այն սահմանում է նախ պատմությունը մեր փրկության, թե ինչպես է Աստծո կողմից արարվել աշխարը, ինչպես է տեղի ունեցել մարդեղությունը, ինչպես է իջել Սուրբ Հոգին, եւ այնուհետեւ մեզ ներկայացնում է եկեղեցու իրականությունը եւ ապա նկարագրում է այն ամենը, ինչ լինելու է մեզ հետ։ Այսինքն ամբողջ առաջագործության պատմությունն է Աստծուց սկսած մինչեւ վաղճանաբանություն։ Դա ճանապարհն է, որով մենք պետք է անցնենք։
Դեր այս 20-րդ դարի սկզբին ռուս ճանաչված աստվածաբան Պավել Ֆլորենսկին ներկայացրեց մի աշխատություն, որ կոչվում էր դոգմատիզմ եւ դոգմատիկա, կամ եթե հայերեն համաժեք տերմինները փորձենք գործածել, դոգմատիկ մտածելակերպ եւ դավանություն կամ դավանաբանություն, եւ իր այդ աշխատության համար որպես բնաբան ընտրեց Սուրբ Գրային այն հատվածը, որը քիչ առաջ հիշեցինք, Հիսուսի եւ Սամարացի կնոջ խոսակցությունը, որի ընթացքում Հիսուս ասում է, որ Աստուն ճշմարտապես երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությամբ պետք է երկրպագեն, քանի որ Հայրը այդպիսի երկրպագուներ է ուզում։ Ինչ կապ ունի Աստծուն երկրպագելը եւ մանավանդ այսպես Քրիստոսի ասած ձևով հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագելը դավանանք հասկացության հետ։
Պետք է այդ հատվածը ամբողջությամբ ընդերցել, որտեւ դրանից առաջ ելի շատ կարեւոր խոսքեր կան Սամարացի կնոջը ուղված, որ ասում է՝ դուք երկրպագում եք նրան, ում չգիտեք։ Մենք երկրպագում ենք նրան, ում գիտենք, եւ ասում է, որ գալու է ժամանակ, որ ոչ լեռների վրա, ոչ քաղաքում չեն երկրպագելու, նկատի ունենալով սամարացիների ու հրեաների աստվածպաշտության տարբերությունը, այլ ասում է, Հայրը փնտրում է եւ արդեն իսկ գտել է նրանց, ովքեր հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագելու են նրան։ Շատ աստվածաբաններ այս արտահայտության մեջ տեսնում են քրիստոնեության էությունը բացահայտող մի կենտրոնական աստվածաբանական դրույթ են տեսնում, որ Քրիստոս այս խոսքերով ըստ էության վերացնում է ամեն տեսակ կաղապարված աստվածպաշտություն։ Եվ նաև ցույց է տալիս, որ այն ճշմարտությունը, որ մարդեղությամբ տրված է մարդկությանը, փրկության այս նոր իրականությունը, ինքը վեր է ամեն տեսակ սահմանումից, ամեն տեսակ մշակութային կաշկանդումից, ամեն տեսակ աստվածպաշտական կաղապարումից, այսինքն կամ պաշտամունքային, որտեվ աստվածպաշտությունը այստեղ պաշտամունք է նշանակում Աստծո, վեր է ամեն տեսակ կաղապարումից։ Ցույց է տալիս, որ այն բոլոր ավանդությունները, որ մինչ այդ եղել են, այն բոլոր պատկերացումները, որ մինչ այդ եղել են, հնարավոր չէ, որ դրանցով բովանդակվի քրիստոնեության էությունը։ Սա նաև ենթադրում է, որ քրիստոնեական աստվածպաշտությունը իր էությամբ, իր նաև մտածելակերպով, իր մշակույթով, ամեն ինչով պետք է լինի ըստ էության տարբեր այն ամենից, ինչ մինչ այդ մարդկությունը ունեցել է։ Դրա համար ի հակադրություն այդ արտաքին աստվածպաշտական երևույթների, ասում եմ, որ ոչ լեռան վրա եւ ոչ էլ քաղաքում, այլ Աստված փնտրում է այնպիսի երկրպագուներ, որոնք հոգով եւ ճշմարտությամբ են երկրպագում, այս խոսքերը ուղղակի նշանակում են, որ այդ աստվածպաշտության էությունը արդեն տեղափոխվել է դեպի ներքին պաշտամունք, այդ արտաքին ծեսը արդեն մարդու համար վերածվել է ներքին աստվածպաշտության, ներքին զոհաբերության, եւ եթե չկա այդ ներքին զոհաբերություն, այդ արտաքին զոհաբերությունը ոչ մի իմաստ չունի։ Դրա համար վերածվեց արտաքին զոհը, տրվեց մեկ եւ միակ հավիտենական զոհ, որի հետ մենք միավորվում ենք մեր ներքին զոհաբերությամբ։ Առանց այս պաշտամունքային ակտի, այդ ներքին զոհաբերության, ըստ էության ոչ մի աստվածպաշտական չի կարելի, այլևս Աստծո կողմից չի կարող ընդունելի լինել։ Ուրեմն Աստված այդպիսի, ասում են, երկրպագուներ արդեն գտել է, որոնք արդեն իրեն պաշտելու են ներքին զոհաբերությամբ, ներքին խաչակցությամբ, ըստ ամենայնի ամեն ինչով նմանվելով Քրիստոսին։
Եվ այդպիսի պաշտամունքը կամ երկրպագությունը Աստծուն ինչպես է կապվում դավանական դրույթների կամ դոգմաների հետ։
Գիտեք, ճշմարտությունը այնպիսի մի բան է, որ ավետարանում համաձայն Տիրոջ խոսքերի ազատագրում է մարդուն։ Եթե իսկապես մարդուն տաս ճշմարիտ սկզբունքներ կյանքի, օրինակ սկզբունք, որ մարդը պետք է սիրի իր եղբորը, այստեղ ոչ մի կաշկանդում չկա, որովհետև սիրելով դու և քեզ, և քո եղբորը իսկապես ազատագրում ես շատ ու շատ կապանքներից։ Կարող ես տալ այլ սկզբունքներ, մարդկային հնարած, կաղապարված, երբեմն դեպի մեղք տանող և այլն, որից մարդը կարող է իհարկե շատ տխուր իրավիճակում հայտնվել։ Ուրեմն կա սկզբունք և կա սկզբունք, դրանք շատ տարբեր բաներ են, կամ բաներ, որոնք իսկապես կարող են բացել մարդու հոգին, բացել, կամ բաներ, որ ուղղակի կարող են փակել մարդու հոգին։ Տեսեք, եկեղեցական զանգը, ասում են, որ նույնիսկ այդ զանգով, ժամանակին այդ զանգի ձայնով, եթե իհարկե ինքը ճիշտ զանգ է, դա մեծ արվեստ է, նույնիսկ բժշկել են հոգեկան հիվանդություններ, որոշակի հոգեկան հիվանդություններ, ասենք այդ ձայնը, դա մի բան է, որ մարդու մեջ ինչ-որ բան է արթնացնում, մարդու հոգին արթնացնում է, կարող են լինել ձայներ, որոնք ուղղակի փակեն մարդու հոգին, ստրես առաջացնեն, օրինակ ասենք պայթյունի ձայնը եւ այլն, մարդու մեջ ահավոր ստրես առաջացնել։ Կան բուրմունքներ, օրինակ խունկի բուրմունքը, որ կարող է տրամադրել մարդու հոգին, կամ տարբեր տեսակի, այսպես ասած, Սուրբ Գրքում նկարագրված բուրմունքներ կան, որոնք կարող են տրամադրել մարդուն դեպի հոգեվորը, կամ բաներ, որ կարող են մարդուն տրամադրել դեպի մեղքը։ Կա խոսք, որ ազատագրում է մարդուն, կա խոսք, որ մարդուն դարձնում է ստրուկը իր գրքերի, այնպես որ կախված է, թե ինչպիսի խոսք է և ինչպիսի սկզբունք է, և պատահական չէ, որ այդ ճշմարտությունը, դավանական այդ ճշմարտությունը այդ ճանապարհով է հայտնվել, որպեսզի հստակ դառնա մեզ համար, որ սա մարդու կողմից հնարված ավանդություն չէ, մարդու կողմից սահմանված մտքեր չեն, որոնք կարող են այս կամ այն ոգին կամ շունչ ունենալ, այլ բացառիկ աստվածային հայտնությամբ է մեզ տրված։ Եթե աստվածային հայտնությամբ է տրված և տրված է այդ ժամանակ համայն մարդկությանը, նշանակում է մարդը միայն ու միայն դրանից ունի օգուտ։ Եվ մենք տեսանք անմիջապես դրան ինչ հաջորդեց Փաստորեն Նիկո հանգանակին, հաջորդեց քրիստոնեության ոսկե դարը, այնպիսի պայծառություններ իջան աստվածաբանական մտքի ասպարես, Գրիգոր Նյուսացի, Արսեղ կեսարացի, Գրիգոր աստվածաբան, Եպիփան կիպրացի, իհարկե Աթանաս Մեծ, նաև Աթանաս Մեծի գրվածքները, որ կարդում ես, մենք նաև որդու մարմնավորման մասին ճառը հրատարակեցինք Գանձասարի 7-րդ հատորում, երբ կարդում ես, այնքան կենթանի են այդ նախադասությունները, քանի շրթ թարգմանություն կա այդտեղ կամ միգուցե խմբագրություն, բայց այնպիսի զորություն ունեն այդ նախադասությունները, այնպես է ասված, որ մտածում ես, ավելի լավ հնարավոր չի ասել։ Դրանից հետո այլևս պետք չի դավանության մասին խոսել, պետք է ուղակի դա կարդալ Աթանաս Մեծի գրվածքները, երբ որ կարդում ես։ Ուղակի ուզում եմ ասել, որ այդ Նիկյո հանգանակին հաջորդեց աստվածաբանական մտքի պայծառության մի դարաշրջան։ Նույնիսկ այն աստիճանի, որ ասում է Կոստանդնուպոլսի շուկայում այդ ժամանակ մարդիկ առևտրականը ժողովուրդը իրար հետ աստվածաբանությունից էր խոսում։ Ուրեմն տեսնում ենք այդ իմպուլսը ինչ տվեց մարդկությանը։ Դա իսկապես եղել է բացառիկ աստվածային հայտնություն և քրիստոնեության պատմության մեջ եզակի դարաշրջան է եղել 4-րդ դարը։
Դավանական դրույթները փաստորեն Աստծոց իջած սկզբունքներ են, Աստծոց իջած պարգևներ մեզ մարդկանցս, որոնք վերից վար իջնելով մեզ բարձրացնում են վարից դեպի վեր, մեզ մարդկանցս բարձրացնում են դեպի Աստված, որ տվել է այդիսի դավանական դրույթները։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, սրանով եզրափակենք մեր այսօրվա զրույցը դոգմատիկ մտածելակերպ թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։